În dimineața aceasta, Biserica New Life intră într-o nouă serie de învățătură, într-o nouă serie de mesaje, într-o nouă serie de predici care au ca scop, au ca țel, au ca singură călăuzire împlinirea sau încurajarea fiecăruia dintre noi, provocarea fiecăruia dintre noi, chemarea fiecăruia dintre noi la a împlini marea trimitere pe care Domnul Iisus Hristos a dat-o primilor ucenici. Vă mai duceți aminte care a fost această mare trimitere din Matei 28, versetele 19 și 20? Dacă le țineți minte, dacă le știți din minte, hai să le spunem împreună. A zis Domnul așa: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului. Amin. Dragii mei, asta este misiunea Bisericii New Life Romanian Church. În alte cuvinte, suntem aici ca și membrii acestei biserici pentru că vrem să împlinim la nivel individual această trimitere, această mandatare, și anume glorificarea lui Dumnezeu prin facerea de ucenici care umblă cu Hristos, care se închină lui Hristos și care lucrează pentru Hristos. Asta este ceea ce ne dorim ca și familia bisericii. Și vreau să vă spun că noi ca și trupa lui Hristos, noi ca și familie, n-am reușit să devenim ucenici, urmași al lui Iisus Hristos, dacă nu ne-am bazat pe acești stâlpi spirituali foarte importanți, și anume Scriptura, dacă n-am avea această carte de căpătâi și nu ne-am bazat învățătura pe cuvântul lui Dumnezeu, dacă adorarea n-ar fi adusă doar lui Dumnezeu și nu nouă, dacă n-am face evangelizare și am duce mai departe vestea bună și dacă nu ne-am ruga, pentru că cel ce crede în puterea rugăciunii are parte de minuni din partea lui Dumnezeu. Credeți lucrul acesta? Amin. De aceea, dragii mei, pentru că vrem să înțelegem mai bine, pentru că vrem să aplicăm cu încredere, cu curaj, cu relevanță, învățătura și porunca Domnului Iisus Hristos, anul acesta, mesajele care vor fi prezentate în fiecare dimineață, se vor concentra asupra acestui singur gând, și anume ucenicul autentic, ucenicul Domnului Iisus Hristos. Și ca să facem lucrurile mai clare, ne vom uita la ucenicul la patru sfere. Urmăriți împreună cu mine și uitați-vă la imaginea aceasta. Imaginați-vă că aveți în fața dumneavoastră patru cercuri, de la cel mai mic până la cel mai mare. Și imaginați-vă, dragii mei, că fiecare din acest cerc reprezintă un anumit nivel a relației sau un anumit nivel, un anumit aspect al uceniciei. Imaginează-ți, primul cerc este ucenicia tu cu Dumnezeu, cel mai restrâns, privat, eu și Domnul. Se lărgește cercul și apoi Dumnezeu mă cheamă să fiu ucenic în familie. Se lărgește cercul și apoi Dumnezeu mă cheamă să fiu ucenic în comunitate, adică în biserică sau în comunitate. Și cel mai larg cerc în care Dumnezeu ne cheamă să fim ucenici este până la marginile pământului. Vă mai duceți aminte, dragii mei, când Domnul Iisus Hristos, înainte să se înalțe la cer, era cu ucenicii și le-a promis un lucru, în Fapte 1 cu 8. Vă mai duceți aminte care ce spune versetul acesta? Ci voi veți primi o putere. Hai să răstim împreună. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori. Hai să vedem care e impactul. Care e impactul pe care îl vor avea ucenicii? În Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Vedeți, impactul pe care Dumnezeu a vrut ca ucenicii să-l aibă a început din Ierusalim, tu și cu Dumnezeu, cel mai intim, după aia familie s-a lărgit, după aia comunitate și după aia până la marginile pământului. Ei, anul acesta Dumnezeu ne-a pus pe inimă ca și slujitori acestei biserici să ne concentrăm pe lucrul acesta și fiecare predică va fi cât se poate de aplicativă și cât se poate de practică și ne va ajuta să înțelegem cum trebuie să fim adevărați ucenici din cămăruța noastră personală cu Domnul și până la marginile pământului. Ei, numai că înainte să ajungem noi la marginile pământului, cred că Dumnezeu ne cheamă să începem în Ierusalim. Dumnezeu ne cheamă să începem în Ierusalim pentru că, dragii mei, înainte de a face ucenici, cred că sunteți de acord cu mine în treaba aceasta, înainte de a face ucenici, cred că e important să fim ucenici. Ce credeți de lucrul acesta? Credeți că e important? Mai mult decât atât, cred că ucenicii sunt cei ce fac ucenici. Credeți lucrul acesta? N-am văzut niciodată și n-am auzit ca neucenici să facă ucenici. În alte cuvinte, nu se poate să convingi pe altcineva, să determini pe altcineva, să convingi pe cineva să fie ceea ce tu nu ești. De aceea, ucenicii fac ucenici. De aceea, înainte să facem ucenici, să ajungem până la marginea pământului, e important ca noi înșine să fim ucenici. Acum spunea cineva, domnule, da, e adevărat, dar eu sunt creștin și asta înseamnă că sunt și ucenic. Oare să fie așa? Și am spus, dragul meu prieten, sunt creștini de tot felul. Sunt creștini, de exemplu, de duminica, sunt creștini de Paști și de Crăciun, de două ori pe la biserică. Ei, ucenicul îl urmează pe Domnul Iisus Hristos zilnic. De asta, dragul meu, orice ucenic poate să fie un creștin, dar un creștin nu-i neapărat să fie și un ucenic. Înțelegeți? Deci orice ucenic poate să fie un creștin și trebuie să fie, e clar. Dar nu orice om care zice că e creștin, e neapărat și ucenic, urmaș al Domnului Iisus Hristos. De aceea, pentru că lucrurile sunt atât de sensibile, în dimineața aceasta, aș vrea să ridic o singură și o simplă întrebare fundamentală și întrebarea aceasta cu care aș vrea să pornim este următoarea. Ce este un ucenic? Punct. Ce înseamnă să fii ucenic? Ce înseamnă să fii urmaș al lui Iisus Hristos? Ce înseamnă să-L urmezi pe Hristos? Ce înseamnă să fii un Hristos? Ei, în jurul acestor întrebări, ne vom uita în dimineața aceasta și dacă aveți Biblia la dumneavoastră, vă invit să le deschideți împreună cu mine la un singur verset în care Domnul Iisus Hristos, învățătorul nostru, prezintă esența uceniciei. Marcu 8:38. Numai ca înainte să ne uităm la versetul 38, ne uităm la versetul 34. Iată ce spune Domnul. Dacă aveți Biblia deschisă împreună cu dumneavoastră, aș vrea să le citim din nou pasajul acesta. Marcu 8:34. Apoi a chemat la el pe norod împreună cu ucenicii săi și le-a zis. Ce le-a zis? Dacă voiește cineva să vină după mine, a zis Mântuitorul, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Simplu ca bună ziua. Dacă dorește cineva să vină după mine, zice Domnul Iisus Hristos, iată care sunt pașii. Să se lepede de sine, să-și ia crucea în spate și să mă urmeze. Ei, în jurul acestui verset, în dimineața aceasta, ne vom focaliza. Și pentru ca Dumnezeu să ne ajute să aplicăm cuvântul, aș vrea așa cum stăm, să plecăm capetele și, așa cum stăm cu capetele plecate, am să rog pe fratele Eli Chila să ne conducă în rugăciune ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim cuvântul Lui. Thank you.
Amin. Amin.
Ce este un ucenic? Aveți în fața dumneavoastră schița, aveți în fața dumneavoastră și întrebările practice. Știu că sunt un ucenic al lui Iisus, mai întâi, știu că sunt un ucenic al lui Iisus atunci când am renunțat complet la viața veche. Atunci când am renunțat complet la viața veche. Iată ce spune Domnul Iisus Hristos în versetul 34. Dacă voiește cineva să vină după mine să se lepede de sine. Dragii mei, lepădarea este primul pas în a deveni un ucenic al Domnului Iisus Hristos. Mai vreau să vă spun că în multe religii se practică lepădarea. De exemplu, în anumite cercuri de credincioși, în perioada Crăciunului, în perioada Paștelui, se practică ceea ce se numește postul Crăciunului, postul Paștelui. Și anume, înainte să ajungi la Crăciun, înainte să ajungi la Paști, te lepezi de carne roșie, de porc, te lepezi de dulciuri, te lepezi de șorici, de cârnați, de caldaboș, te lepezi de vinar, te lepezi de pălincă, te lepezi de toate lucrurile astea o vreme, da? Până când sărbătorești moartea și învierea Domnului Iisus sau nașterea Lui și după ce s-o termina postul ăsta, dă-i înapoi că ai pus deoparte lepădarea. Ei, când vine vorba de ucenicie, dragii mei, de urmarea Domnului Iisus Hristos, lepădarea aceasta este diferită. Și anume, lepădarea aceasta, dragii mei, este definitivă și lepădarea aceasta are de-a face cu inima, dragii mei. Lepădarea aceasta are de-a face cu lepădarea de sine, cu lepădarea eului. Știți cum arată lepădarea aceasta? Vedeți, cuvântul lui Dumnezeu ne prezintă unul dintre cei 12 ucenici. Vă mai aduceți aminte de Petru? Dom'le, cel mai vorbăreț, cel mai înfigăreț, cel mai proeminent, liderul, capul grupului. Și pe cât a fost el de înfigăreț, în seara în care Domnul Iisus Hristos a fost prins și a fost dus în casa marului preot, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că acolo în curte oamenii s-au adunat și au făcut un foc. Și s-au strâns în jurul focului. Și la un moment dat, Petru, din nou v-am spus, cel mai înfigăreț, cel mai guraliv, Doamne, eu mă duc cu tine, eu merg până la tine, până la capăt împreună cu tine. La un moment dat se apropie o femeie de el și zice, Domnule, dar tu pari cunoscut. Eu te-am mai văzut. Te-am mai văzut în filmul ăsta, știți? Și zice Petru, cum fac mulți români, de exemplu, când merg în sănătate și nu vor să dea români. Je ne parle, je ne understand. Încep să o dea în altă limbă, știți? Nu știu. Și zice femeia, Domnule, te-am mai văzut. Erai cu Domnul Iisus, nu? Doamne, nu știu despre ce vorbești. După aia vine un altul și zice, Domnule, eu te-am mai văzut pe tine, deci fața ta e foarte familiară, te-am văzut în prezența Domnului Iisus Hristos. Și el din nou, nu înțeleg ce vorbiți, nu înțeleg această limbă. Și la un moment dat, a treia oară, vine un domn și zice, Domnule, auzi accentul, asta e de Galilean, Domnule, eu știu că ești, ai fost împreună cu cel care este acum în casa marului preot. Și Petru, ca orice pocăit, ca să se scoată, să nu cadă de vinovat, zice, Domnule, nu știu despre ce vorbești, cu toate că știa. Nu știu despre ce vorbești. Și uitați-vă la Petru, de trei ori, în trei instanțe, renegă pe Domnul Iisus Hristos, întoarce spatele Domnului Iisus Hristos și refuză să se asocieze cu Domnul Iisus Hristos. Ei, când Marcu în 8:34 spune Domnul să se lepede de sine, când vrei să devii un ucenic al Domnului Iisus Hristos, asta e imaginea. Ai întors spatele sinelui, ai renegat sinele, nu vrei să mai recunoști sinele, pentru că de acum încolo tu recunoști pe Domnul Iisus Hristos. Din momentul acela, dragul meu, trăiești, nu mai trăiești pentru sine, trăiești pentru Domnul Iisus Hristos. Din momentul acela, nu mai are sinele autoritate în viața mea, ci are Domnul Iisus Hristos. Din momentul acela, de pe tronul vieții mele, am dat jos sinele și Domnul Iisus Hristos domnește și spun, Doamne Iisuse, știi ceva? Din momentul acesta, viața mea e în mâinile tale, fă ce vrei cu ea, că nu vreau să mai domnesc eu. Ei, asta înseamnă, dragii mei, lepădare de sine. Acum, întrebarea este, cui se aplică versetul ăsta? Foarte interesant. Apoi a chemat la el cine? A chemat norodul, tot poporul, împreună cu ucenicii săi și într-un alt pasaj, în Luca 9:23, zice, apoi a chemat pe toți și a spus în gura mare. Imaginați-vă, Domnul Iisus a luat megafonul și a zis, dacă careva dorește să vină după mine, să facă pașii aceștia. Deci chemarea aceasta nu este pentru cei mai super sfinți din biserică. Chemarea asta nu e pentru cei mai super pocăiți, care au ani mulți de pocăință în spate. Chemarea asta e și pentru tineri, și pentru adolescenți, și pentru copiii care au fost aici în față și înțeleg Evanghelia, și pentru cei în vârstă, și pentru părinți, și pentru cei care ne ascultă prin cameră. Chemarea asta e pentru toți. Numai în dimineața aceasta cineva ar putea să spună, domnule, dar totuși nu e un pic cam radical? Adică să se lepede de sine? Totuși, n-am putea negocia puțin cu Domnul Iisus Hristos. De exemplu, am dus aici un sertărel și întrebarea pe care unii mi-au pus a fost, domnule, n-aș putea să-mi compartimentez puțin viața? Ăsta e sertarul de duminica. L-aș pune pe Domnul Iisus Hristos aici, dar numai duminica. Îi dau Domnului serviciul ăsta de la 10 până la 12, ia lui, îl pun pe Domnul aici. Și somnul de la prânz, somnul de frumusețe, tot Domnului îl dau de duminica. Serviciu de la 6 până la 7:30, Domnului. Și dacă mai trec frații peste 7:30, mă că uit insistent că așa scrie pe internet, totuși trecem. Îi dau Domnului, duminica, sertarul ăsta. N-aș putea să fac o înțelegere cu Domnul. Doamne, uite, duminica, dar restul zilelor, adică nu pot să-i dau Domnului, să-i dau Domnului pe mâna afacerea mea, pentru că ar vedea Domnul ce-i în actele mele, s-ar speria. Să-i dau Domnului condusul meu în trafic. De m-ar auzi Domnul cum vorbesc la volan, când mai taie unul calea. Cum să-i dau Domnului prietenii mei? Nu e de la biserică, aia știți, în paranteză, aia pe care nu știu cei de la biserică. Cum să-i dau Domnului gândurile mele? Pot să-i dau Domnului timpul meu când citesc din cărți, dar când mă uit la televizor, hai totuși, Doamne Iisuse, când stau pe calculator, pe internet, când mai vorbesc cu unii cu alții, cum să-i dau Domnului a doua slujba mea, a treia slujba mea? Doamne, nu poți să rămâi în duminica, te pun aici în sertărelul ăsta și încercăm noi cumva și restul mă ocup eu de viața mea, dar tu te ocupi de ziua de duminică. Și spune Domnul Iisus Hristos, dacă dorește cineva să mă urmeze, să se lepede de sine, pentru că atunci când intru în viața cuiva, eu nu primesc doar un sertărel, eu primesc tot dulapul. Când intru în viața cuiva, eu invadez inima persoanei respective. Eu când intru în viața cuiva, eu sunt domn peste toate lucrurile, slăvit să fie numele Lui. Dar totuși, zicea cineva, nu pot să negociez. Știți de ce nu putem să negociem, dragii mei? Pentru că fiecare dintre noi avem o mare problemă. Ascultați-mă bine dimineața aceasta, asta e ceea ce spune cuvântul. Problema aceasta, în ochii lui Dumnezeu, este fundamentală. Știți care e problema noastră pe care avem? Nu că atunci când am fost mici am făcut o grămadă de prostii și acum regretăm. Doamne, mai bine nu făceam prostii la acela, că acum trebuie să... Sau problema noastră e că am luat anumite decizii greșite în trecut. Problema noastră adevărată este că fiecare dintre noi, în adâncul ființei noastre, avem o stare de rebeliune față de Dumnezeu, față de Creatorul nostru. Nu ne place. Avem o rebeliune și rebeliunea aceasta, în termenii biblici, poartă numele de păcat. Și păcatul, dragii mei, păcatul, spune cuvântul lui Dumnezeu că și toți am păcătuit în Romani 3:23 și suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu. Păcatul ne ține departe de Dumnezeu. Mai mult decât atât, păcatul are o plată foarte mare. Hai să vă dau câteva exemple. Vă mai duceți aminte în Geneza? Iese Lot cu nevastă sa. Domnul zice, ieșiți din oraș, că o să-l topesc. Și nevasta se uită în spate, doar cu coada ochiului. Doamne, ce am lăsat, ce mașini, câte cămile, și mai departe. Instantaneu, Domnul, face într-un stâlp de sare. Wow! Mergi mai departe. Acan, un amărât de om. Cuceresc și ei o țară, zice Domnul, nu vă atingeți de nimic. Și îl își ia și el câțiva mărunței, că se descurca mai greu cu banii. Știți cum a sfârșit? A fost omorât cu pietre. Și el, și nevastă, și copii, și toți. Man, ce dur a fost Domnul. Fapte 5. Anania și Safira. S-au făcut pledge card-urile, știi? A venit și Anania și Safira și a zis, uite, am vândut o moșioară, ăștia sunt tot banii. Dar ei au păstrat pentru ei o parte. Dar ei în fața oamenilor, atâta, uite, pledge card-uri, să vadă toți frații. Pentru o minciună, dragilor. O minciunică, instantaneu. Și el și nevastă sa au murit pe loc. Wow! Dumnezeu e foarte serios cu păcatul, dragii mei. Dumnezeu e cât se poate de serios cu păcatul. Și mi-a spus cineva, domnule, ok, înțeleg, dar, zicea cineva, eu n-am dat în capul nimănui să trebuia să plătesc cu viața, cum zice Biblia. Știți ce e interesant, dragii mei? Că în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, pedeapsa nu se măsoară neapărat în mărimea păcatului. Știți cum se măsoară pedeapsa? În funcție de persoana împotriva căreia ai păcătuit. Hai să vă dau un exemplu. Dacă eu în dimineața aceasta aș lua sertarul acesta și l-aș înghionti sau i-aș da un picior, ar deranja pe cineva? E un obiect. Țineți minte persoana împotriva căreia păcătuiești. Dacă mă ajute, de exemplu, la Sebi și l-aș înghionti puțin, ce ar face Sebi? Sigur n-ar face ca sertarul ăsta, poate și el așa mai finuț, așa că păstorul mi-ar da și el înapoi puțin. Imaginați-vă că v-aș duce acum pe stradă și aș vedea un biker de la care conduce o motocicletă, îmbrăcat în geacă de piele, ochelari, și m-aș duce și aș face o glumă și aș da un cot. Ce ar face? Și aș suna prietenii și ar trebui să fug să-mi scap viața. Acum imaginați-vă că m-aș duce cu mașina, m-ar opri poliția și aș ieși din mașină și aș vrea să fac o glumă cu polițistul, să-i dau și lui un cot. Cum aș sfârși? Probabil câteva zile la răcoare sau la căldură, mai frig afară. Dar imaginați-vă că într-o zi ar veni președintele în Arizona și zice, hai să-i fac o glumă. Și aș încerca să-l ghiontesc pe președinte. Cred că aș sfârși cu un pound de gloanțe în mine. Imaginează-ți acum, cu fiecare păcat pe care îl comiți împotriva Creatorului. Că noi zicem, până n-am dat în capul nimănui. Dar nu contează neapărat ce faci, contează împotriva cui păcătuiești. A Dumnezeului care e sfânt, care e drept, în care nu se găsește pată. Am spus doar o minciună. Pentru o minciună, de aceea, că au mințit împotriva lui Dumnezeu, Anania și Safira au murit. A, păi, nu m-am luat un pix. Ei, pentru câțiva bănuți, Acan a plătit cu viața. Ei, mi-am dorit, am tânjit la niște lucruri, pentru o mică tânjire. De ce? Pentru că au păcătuit împotriva lui Dumnezeu. Vă dați seama cât de serioasă e problema păcatului în dimineața aceasta? De ce nu pot să negociez cu Dumnezeu? De ce nu pot să-i dau doar o părticică? Pentru că atunci când stau înaintea lui Dumnezeu, trebuie să-i dau totul sau nimic. De aceea spune Iisus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, trebuie să se lepede de sine, dragii mei. Și ce înseamnă treaba asta? Zilele trecute îmi pregăteam mesajul acesta și eram într-o cafenea și cafeneaua asta era într-un magazin. Și la un moment dat mă uitam așa prin fereastra magazinului și văd un domn. Pleacă de la mașină și el cu mâinile în buzunar. Domnule, mergea foarte repede spre magazin și în timp ce mergea, își dă seama că n-are portofelul. Era clar, mi-am dat seama că îl căuta prin buzunar, dar cu viteza pe care avea, la un moment dat, pe trecerea de pieton, când și-a dat seama că n-are portofel, uite așa a făcut, 180 de grade, înapoi, instantaneu. Pe trecerea de pieton, nici nu s-a mai gândit, nici n-a mai stat să mai gândească, pentru că a știut, la magazin eu n-am ce căuta fără bani, numai că fac window shopping. Dar imaginea aceasta a unui om care parcă a fost lovit de fulger și care s-a întors 180 de grade m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă să te lepezi de sine, să te pocăiești, să te întorci la Domnul. Că uneori ne pocăim ca și soția lui Lot. Ne pocăim dar cu ochiul, ne pocăim dar cu gândul, ne pocăim dar cu inima jumătate. Nu, când te-ai pocăit, te-ai întors. De aceea zice Domnul, dacă vrea cineva să mă urmeze, să se lepede de sine. Ce înseamnă în practică lucrul acesta? Dacă aveți Biblia dumneavoastră, deschideți împreună cu mine la 1 Petru 1 cu 2. Când te lepezi de sine, iată care sunt câteva lucruri pe care trebuie să le lepezi. Lepădați, zice Petru, 1 Petru 1 cu 2. Orice răutate, orice vicleșug, orice fel de prefăcătorie, de pismă și de clevetire. Când m-am lepădat de sine, în mod normal, ar trebui să las și lucrurile astea. Las deoparte. Asta e lepădarea completă. Și să știți că mai sunt pasaje, de exemplu, Iacov 1 cu 21. De aceea zice Iacov, lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cuvântul adevărului care vă poate mântui sufletele. Când îl urmezi pe Domnul Iisus Hristos, când devii un ucenic, când ești un ucenic în Ierusalim, te lepezi de sine și când te-ai lepădat, ai lăsat și lucrul acesta. De aceea vreau să vă întreb o întrebare simplă. Ai lepădat tot când ai început să urmezi pe Domnul? Mai sunt anumite lucruri pe care le-ai păstrat în umblarea ta cu Domnul? Mai sunt anumite sertărașe în viața ta în care păstrezi anumite lucruri la care nu poți să renunți? Asta înseamnă să fii ucenicul Domnului Iisus Hristos. Ai dat totul afară. De aceea vreau să vă provoc în dimineața aceasta să luăm cuvântul lui Dumnezeu și să ne întrebăm sincer, în lumina cuvântului lui Dumnezeu, cunoscându-ne doar noi pe El, Doamne, sunt eu curat, ai scos totul afară și sunt eu dedicat 100% ție. Doamne, mă rog lucrul acesta pentru tineri, pentru fiecare dintre noi, oameni în vârstă, ajută-ne când pornim cu tine. Să pornim cu tine și să lăsăm totul, viața veche deoparte. Știu că sunt un ucenic al lui Iisus atunci când am renunțat la viața veche, dar mergem mai departe. Știu că sunt un ucenic al lui Iisus Hristos atunci când sunt dedicat în a învăța zilnic de la El. Foarte simplu. Sunt dedicat în a învăța zilnic de la El. Dragii mei, din punct de vedere etimologic, ucenic, știți ce înseamnă? Elev, student, că mâine studenții noștri încep școala, urmaș, un om care, de exemplu, este devotat unui învățător și în vremea aceea, în vremea Domnului Iisus Hristos, ucenicul era un om care era devotat unui lider religios sau unor cărturari în filozofie. Ei, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicul autentic ascultă de cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, 1 Ioan 5 cu 3 spune așa, ești un ucenic al Domnului Iisus Hristos dacă asculți poruncile Lui. Ăsta e testul. Dom'le, toți spun că sunt ucenici al Domnului Iisus Hristos. Întrebarea este, asculți de poruncile Domnului Iisus Hristos? Știți de ce e importantă ascultarea, dragii mei? Pentru că sunt mulți care spun, da, sunt un urmaș al Domnului Iisus Hristos, dar ascultă-mă bine. Dacă te uiți în viața acestui om și el calcă poruncile Domnului Iisus Hristos, înseamnă că el nu cunoaște pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că el nu citește poruncile Domnului Iisus Hristos, el nu le știe și dacă nu le trăiește, înseamnă că nu-L cunoaște pe Domnul. De aceea e foarte important să-L cunoaștem pe El, să petrecem timp cu Domnul, să ascultăm și să învățăm de la Domnul Iisus Hristos. Știți care ar trebui să fie țelul fiecăruia dintre noi, fiecare ucenic? Filipeni 3 cu 10 spune așa Pavel, să-L cunosc pe El și ce mai? Puterea învierii Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Să-L cunosc pe Domnul. Ucenicul Domnului Iisus Hristos îl cunoaște pe El. Vedeți, îmi amintesc că într-o vreme când îmi făceam practică ca și student, la un moment dat am nimerit lângă un pastor mai în vârstă. Și să pleacă spre mine pastorul acesta mai în vârstă și spune, Sami, vreau să-ți dau un sfat. Și zic, ok. Deci hai să spun, când eu am început ca tine și eram păstor, eram tânăr, zice, la un moment dat, un frate mai vârstă din biserică mi-a pus mâna așa pe spate și a zis, tinere, vreau să-ți dau trei sfaturi, trei reguli. Se uita la așa și a zis, ok, trei reguli, interesant, și zice, ascultă-mă bine, în fiecare zi, să nu treacă zi fără să nu petreci 15 minute în a lăsa pe Dumnezeu să-ți vorbească. Să nu treacă zi, să nu petreci 15 minute în a-i vorbi tu lui Dumnezeu și să nu treacă zi în care să nu petreci cel puțin 15 minute în a vorbi tu altora despre Dumnezeu. Și zice, atât de marcat am fost de regulile acestea trei, de sfatul acesta, zice, încât le-am trăit în viața mea și zice, înaintea lui Dumnezeu îți spun, n-a fost zi în care, înainte să deschid ziarul, înainte să vorbesc cu cei de acasă, înainte să dau un telefon, înainte să deschid televizorul, am asigurat că 15 minute ascult din partea lui Dumnezeu din cuvânt. Cel puțin 15 minute îi vorbesc Domnului în rugăciune și am căutat în fiecare zi să petrec 15 minute n-a spune altora despre Domnul. Știți care e întrebarea pe care vreau să mi-o pun mie și dumneavoastră? Tu, dragul meu, după ce reguli, după ce principii, după ce reguli și valori, iei decizii în viață, că e foarte important. După ce reguli, de exemplu, alegi o carieră, după ce reguli alegi un partener de viață, după ce reguli alegi să stai sau să te buci acolo, după ce reguli alegi să judeci o situație sau alta, după ce principii alegi să, eu să știu, să hotărăști într-o privință sau alta, după ce reguli, care este busola ta morală? Știți de ce vă spun lucrul acesta? Din nou, nu cu multă vreme în urmă, iarăși am vorbit cu un frate păstor și zice, Sami, zice, am inima frântă și zic, de ce? Deci a venit la mine un frate și mi-a spus, frate păstor, zice, vreau să divorțez. Și am zis, frate, cum să divorțez? Păi zice, de ce? Și zice, nu sunt fericit. Ok, zice, toți avem încercări în familie, dar zice, nevasta nu mă face fericit. Zice, copiii nu mă fac fericit, familia nu mă face fericit. Zice, dar ce s-a întâmplat? Păi zice, și am intrat eu pe internet și acolo pe internet am găsit o doamnă cu care am început să vorbesc. Și zice, femeia aceasta, în comentarii, în discuțiile pe care le-am avut pe internet, mi-am dat seama că mă face fericit. Și zice, eu când m-am pocăit, eu așa am înțeles din Biblie că Dumnezeu vrea să fii fericit. Ăsta e scopul lui pentru tine, ca tu să fii fericit în viață. Și zice, eu mă gândesc acum că dacă femeia aceasta mă face fericit, înseamnă că este voia lui Dumnezeu să divorțez de nevasta mea și să mă iau cu femeia aceasta. Și zice, Sami, când am auzit, mi-am pus mâinile în cap și am zis, Doamne Iisuse, ce să-i spun omul acestea? Și am zis, Domnule, tu nu-ți dai seama că tu încercând să te faci pe tine fericit, tu îi faci pe alții nefericiți, pe nevasta ta, pe copiii tăi, pe neamurile tăi și așa mai departe? Și zice, oricât am încercat să vorbesc cu el, omul acesta era întunecat și avea mintea împietrită pentru că singurul lucru pe care el îl aștepta era ca el să fie fericit, ca sinele lui să fie fericit, ca el să fie împlinit. De aceea, vă întreb încă o dată, care e busola ta morală? Care e repelul tău în materie de decizii, hotărâri, viață personală? Viață de familie, creștere de copii, carieră, avansare în viață și așa mai departe. Care e busola? După cine îți călăuzești viața? E foarte important, pentru că în Ioan 10:27, dragii mei, Domnul Iisus Hristos spune așa, oile mele aud glasul meu. Oile mele aud glasul meu, eu le cunosc și când le chem, oițele mele vin după mine, spune Domnul Iisus Hristos. Tu după cine mergi? De asta e important ca Domnul Iisus Hristos să fie stăpânul vieții tale. Pentru că vor fi anumite momente în care vei trece prin valea umbrei morții, nu vei avea puterea să raționalizezi, nu vei avea puterea să gândești lucrurile la rece și e foarte important că atunci puterea Duhului Sfânt să te împingă spre deciziile bune care să salveze viața. Așadar, întrebarea cu care vreau să vă las, dragii mei, în dimineața aceasta este, auzi tu vocea Domnului și înveți de la El? E foarte important. Știu că sunt ucenicul lui Iisus atunci când am renunțat, am lăsat în trecut viața veche, sunt hotărât, sunt dedicat în a învăța zilnic de la El, dar mai este un lucru, sunt ucenic al lui Iisus atunci când sunt hotărât să-L urmez până la capăt. Dragii mei, merg până la capăt în Domnul, împreună cu El. Știți ce e interesant? Că în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul Matei, e vreun Matei printre noi aici, cuvântul Matei vine de la cuvântul grecesc, ucenic. În greacă, ucenic înseamnă, e matetes. Și Matei vine Și știți ce e mai interesant? Că se pare că în alte părți, de fapt pe ucenicul ăsta l-a chemat Levi. Și Domnul Iisus Hristos i-a dat o poreclă. Și a zis, tu de acum te numești ucenic, pentru că vreau să fiu ucenic. Vă aduceți aminte? Îl vede pe Simon și zice, Simone, fiul lui Iona, tu ești Simon, dar de acum, Chifa, piatră. Imaginați-vă că în dimineața aceasta Domnul s-ar uita la noi și ar zice unora, ar zice, Robin, tu de astăzi te numești mână, pentru că mâna aceasta va hrăni o grămadă de oameni. Imaginați-vă că în dimineața aceasta, frate Dubei, Domnul s-a uitat la dumneavoastră și zice, frate Dubei, de acum te vei numi braț, pentru că brațele tale vor proteja pe cei care sunt fără adăpost. Imaginează-ți, Sebi, că Domnul zice în dimineața aceasta, de astăzi te vei numi zâmbet, pentru că tu vei aduce zâmbet pe fețele oamenilor. Imaginează-ți, Dorin, că, de exemplu, în dimineața aceasta, Domnul zice, bani, că cu banii tăi vei binecuvânta pe alții. Imaginează-ți că în dimineața aceasta Domnul se uită la tine și zice, poate ștergar, că tu vei sluji pe alții, sau poate chiar preș, că te vei pune în slujba altora. Unii vor zice, da, Domnul, nu găsește și boss, sau portofel, sau reflector, sau lider. Nu cred că există cuvintele astea în vocabularul Domnului Iisus Hristos. Dar Domnul s-a uitat la oamenii aceștia și când i-a chemat, le-a schimbat numele pentru că le-a dat sens vieții. Extraordinar! Și mai apoi Domnul Iisus Hristos s-a dus la alții, vă mai aduceți aminte, Petru, Simon și Andrei, doi care aruncau mrejele și zice, Domnul se apropie de ei și zice, veniți după mine și instantaneu, fără oficier, fără ceremonii, fără un alt, zice cuvântul, au lăsat mrejele și s-au dus după Domnul. Și apoi merge la alți doi, Iacov și Ioan, spirit, zice că erau olteni, frații tunetului, frații fulgerului. Și zice Domnul Iisus Hristos, lăsați tot și veniți după mine. Și își lasă pe tata, pe Zebedei, care era acolo cu angajații. Zice, tată, noi plecăm. Bun, da, afacerea, bun, da, income-ul, bun, da, cheltuielile, nu contează. La noi a venit unul și ne-a zis, veniți după mine. Vă dați seama ce experiență să-ți vină cineva și să-ți spună, vino după mine, să lași totul și să-L urmezi pe Domnul Iisus Hristos. Asta înseamnă ucenicia, dragii mei. Când Domnul ți-a făcut chemarea, Domnule, ai lăsat tot și ai mers. Știți ce spune Iisus Hristos aici? Dacă vrea cineva să mă urmeze, să-și ia crucea. Știți ce era crucea în vremea aceea? Era simbolul blestemului. Când aveai crucea în spate, drumul pe care porneai nu mai era cu dus întors. Era one way. Și ăla era moartea. Și de asta zice Domnul Iisus Hristos, dacă vrea cineva să mă urmeze, ia-ți crucea. Pentru că atunci când pornești cu Domnul Iisus Hristos, it's a one-way road. Când ai intrat în armata Domnului Iisus Hristos, nu-ți mai lași după 3 luni uniforma și uiți de pocăință și o iei înapoi sau în stânga, în dreapta. Nu mai ești, cum zicea cineva, în armata lui Iisus Hristos. Nu suntem soldați de ciocolată. Când dă prima rază, solul ne-am topit și am plecat. La un moment dat îmi spunea cineva, zice, hai să spun despre bunicul meu. A fost chemat în armată, s-a incorporat și a luat haina, a fost pus în garnizoan, a fost pus în patii, s-a dat tot. Zice, după ce a trecut ziua, la sfârșitul zilei, zice, el s-a îmbrăcat haina de civil și a dat să iasă. Și l-a oprit portarul, zice, domnule, unde mergi? Păi zice, vreau să merg acasă. Păi zice, domnule, stai puțin, unde mergi acasă? Păi zice, vreau să mă duc, să mă culc, să mănânc. Zice, domnule, tu ești în armată. Te-ai incorporat, ești aici, ai uniformă, aici e casa ta, uite de tot ce a fost acasă. Pentru că tu ești în armată, tu trebuie să lupți, asta e, ai un nou scop în viață. Și, dragii mei, când intrăm în ucenicia lui Hristos, când ai luat hainele noi, când devii o făptură nouă, man, nu-i drum înapoi, cum zice cântarea. Înainte cu Domnul Iisus Hristos. Pentru că adevăratul ucenic este hotărât să urmeze pe Domnul până va sfârși în cer. Acum cineva s-ar putea întreba, ok, în dimineața asta tot am auzit că trebuie să fim ucenici și totuși care răsplata? Deschideți la Marcu 10 cu 28. Petru a început să-i zică, ok, Doamne, tot ne vorbești despre ucenicie. Iată când ne-am lăsat totul, și mrejile, și afacerea, și nevasta, și familia, și tot. Deci totuși, noi cu cine alegem? Iisus a răspuns, adevărat vă spun, că nu este nimeni care să fi lăsat casa
sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie. Și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde împreună cu prigoniri. Și în viacul viitor, în viacul viitor, dragii mei, viața veșnică. Oare ce altă răsplată mai mare decât viața veșnică? Decât atunci când vei închide ochii să știi că fratele Manea, alături de care am fost, să-i vezi trupul nesuflețit și să știi, când voi ajunge și eu acolo, eu nu închid ochii pentru moarte veșnică, eu am închis ochii pentru viață veșnică. De asta e important să fii ucenicul lui Hristos. Dar ce vreau să te întreb în dimineața aceasta, ești un ucenic? Dar nu ucenic cu vorba, nu ucenic cu numele, ucenic realmente. Ai lăsat viața veche în urmă? 2. Ești dedicat să înveți în fiecare zi de la El? 3. Ești hotărât să urmezi până la capăt? Dacă nu poți să răspunzi la întrebările acestea, în momentele care urmează vom cânta o cântare. Vreau să vă provoc să folosim timpul acesta, să ne reevaluăm relația noastră cu Domnul și umblarea cu Domnul. Este început de an un moment propice pentru a sta față în față cu Domnul și ne-a întrebat: sunt eu un urmaș adevărat al lui Iisus Hristos?